20 червня папа Францішак узначаліць звычайны кансісторый па кананізацыйных справах. Аб гэтым паведаміла сёння служба папскіх літургічных цэлебрацый. Кансісторый распачнецца ў Ватыкане малітвай літургіі гадзін, на яго збяруцца кардыналы, прысутныя ў гэты час у Рыме. У зале кансісторыі апостальскага палаца пурпураты на чале з пантыфікам разгледзяць справы кананізацыі 5 благаслаўлёных: айца Саламона Леклерка з кангрэгацыі братоў хрысціянскіх школ, мучаніка антыкаталіцкага пераследу эпохі французскай рэвалюцыі, біскупа Мануэля Гансалеса Гарсія, заснавальніка еўхарыстычнага саюзу ўзнагароджанні і кангрэгацыі еўхарыстычных місіянерак з Назарэту, ксяндза Людовіка Павоні, заснавальніка кангрэгацыі сыноў Марыі беззаганна зачатай, ксяндза Альфонса Марыі Фуска, заснавальніка кангрэгацыі сясцёр святога Яна Хрысціцеля і сястры Элізабеты адной свяцейшай тройцы з ордэну кармелітанак босых. Раней папа даручыў кангрэгацыі па справах кананізацыі публікацыю дэкрэтаў аб сапраўднасці цудаў, здзейсненых праз заступніцтва гэтых благаслаўлёных.